Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2019-njy ýylyň 21-nji maýy hepdeniň tişende güni. Suun programamyzda Aşgabatda şeker ýetirýär, daşawulda et gymmatlaýar. Okuwçy gyzlar ýaşyl reňkdäki matany satyn almagy mejbur edilýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Birleşen Milletler Guruması Amerika bilen Iranyň arasyndaky barha ýitileşen söz gapma garşylygyna alada bildirip taraplary asudalygy saklamagy çağırdy. Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha dartgynlaşan döwri Amerikanyň prezidenti Donald Trump 20-nji maýda özüniň Twitter hasabynda "Egerde Iran söwüşmek itileýän bolsa, bu Iranyň resmi ýagdaýda soňy bolar" diýip ýazgy galdyrdy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bulary reddedip Iranyň wat atmazlygy duýdurdy. Biz ýitileşen söz gapma garşylygyndan aladylanýarys diýip BMG-niň metod wekili bellidi. BMG-niň howpsuzlyk kengesi Ukrainadaky dil baradaky täze kanun boýunça Russiýanyň duşsugy geçirmek baradaky teklibini reddetdi. Russiýa 15 agzalyk kengesiň diňe 4-üsünün, ýagny Hitaýyň, Günorta Afrikanyň, Ekwatorial Gwineýanyň we Dominikan Respublikasynyň goldawyny almagy başardy. Duşsugy geçirilip bilinmegi üçin bu baradaky degişli teklibi kengesiň azyndan 9 agzasy goldamalydyr. Amerika, Fransa, Germaniýa, Britaniýa, Belgiýa we Polsa teklibi arsy tet verdiler. Indoneziya, Cote d'Ivoire, Kuveyt we Peru tet vermekden saklandylar. Russiýanyň 20-nji maýdaky teklibi Ukrainanyň täze prezidenti Volodymyr Zelenskiýin kasam getiren gününe gabat geldi. Amerikanyň ýerine ýetirji ilçisi Jonathan Cohen Moskwanyň teklibini Russiýanyň Ukrainada häkimetiň paragçylyk we demokratik ýol bilen geçişinden ünsüz howmak üçin eden finansygy diýip häsiýetlendirdi. Awada siyahatçylyk zorlugynda Türkmenistanyň 10-njy halkara gaz kongresi öz işini başlady. Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmen Forum kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurunýan bu çäresi 21-22 may aralygynda geçirilýär. Resmi maglumata görä kongresi gatnaşmak üçin 100 goly halkara kompaniýanyň 450 wekili hasaba durupdyr. Kongresiň Türkmenistanyň neft gaz sanagatynyň kärhanalary bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň üstürilmegine ýardam etjekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň öz gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýandygy aýdylýar. Emma bu ýurt 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri gaz ýollaryny dürlüleşdirmekde kynçylyk çekýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun adalet ulgamyny düýüp götür üýtgetmek barada çağırys etdi. Ol ýurdun sutlarynyň aglabatynyň kanunçylykdan uzaklaşandygyny, şeýlede sudýalaryň köpüsiniň ýurdun ozolky resmiýetlerine ygrarly bolup galýandyklaryny bildirdi. Paşinyan bu barada Ermenistanyň harby, adalet we siýasy liderleri bilen 20-nji maýda geçiren duşugynda çykyş etdi. Ol geçen ýyl ýurdun kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetlerinde özgörişleriň geçirilendi. Emma adalet ulgamynyň henis hem ozolky paraxor hökümetiň täsiri astynda galýandygyny nykdady. Ol göz öňünde tutýan üýtgeşmelerini geçen ýyl häkimet başyna geçmäge mümkinçilik beren paraxty rewolýusiýanyň ikinji tapgyry diýip atlandyrdy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde kilisanyň gurulmagyna garşy ençe mudnap geçirilen protestlerden soň ýurdun beýlik iki şäherinde hem dini ibadatxanalary gurmak planlary togtudyldy. Çelyabinsk şäheriniň häkimi Vladimir Yelistarow Günorta Ural döwlet universitetiniň çägindäki meýdançada pravoslav kilisesini gurmak planlarynyň togtudylandygyny mälim etdi. Ýekaterinburgyň tejribesi nazarda tutulmalydyr diýip ol bellädi. Mundan öň Krasnoýarskyň häkimi Sergey Yeromin şäheriniň gahlarynyň birinde bina edilmegi göz öňünde tutulan pravoslav kilisesiniň gurulyşyna ruhsat bermedi. Bu beýanatlardan öň Ýekaterinburgda müňlerçe ýaşaýjy gelim gidimli seýilgahlaryň birinde pravoslav ibadatxanasynyň gurulmagyna garşy tertip 4 gije protest geçiripdiler. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki mesjide hüjüm edine resmi ýagdaýda terrorizm aýplamasy bildirildi diýip ýurdun polisiýasy 21-nji maýda maglumat berdi. Öz-özüni ak supremasisti diýip ýygylan eden Awstraliýaly Brenton Taranta adam öldürmek we adamyň janyny kastetmek synansygy boýunça degişlilikde 51 we 39 aýplama bildirildi. Terrorizm aýplamasy ömürlük türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Tarant 15-nji martda şäheriň iki mesjidine hüjüm edip 51 adamy öldürmekde we 10 orçusyny yaralamakda aýplanýar.